Bembit cu respect să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 2. Și să reauzim această istorie glorioasă legată de nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa cum Duhul Domnului i-a adus-o aminte lui Matei. Matei, capitolul 2, pagina Bibliei 924, vom citi primele 11 versete. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle întocmai de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. Betleemul din Iudeia, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin profetul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, n-ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc, și când îl veți găsi, dați-mi și mie știre ca să vin și să mă închin și eu lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis vistieriile și au adus daruri: aur, tămâie și smirnă. Amin. Ce cuvânt frumos! Ce cuvânt glorios! În seara aceasta de Crăciun, aș vrea să-mi permiteți să vă duc cu gândul și cu inima, să trăiți, să retrăiți, să trăim, să retrăim momentul acesta glorios al nașterii Mântuitorului, să învățăm practic ce a însemnat nașterea Lui pentru noi, să învățăm din cuvântul Domnului taine, în lucruri simple, care să ne facă să ne îndrăgostim mai mult de Domnul, mai mult de Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că tot ce descoperim în cuvânt trebuie să ne ducă la o mai mare dragoste pentru Domnul. Și introductiv, chiar dacă nu sunt legate direct de titlul mesajului meu, aș dori să menționez patru lucruri simple despre pasajul acesta și pasaje paralele, similare, legate de nașterea Mântuitorului nostru. Primul lucru pe care aș dori să-l menționez și pe care vă invit să-l vedeți în gloria Lui, deși este simplu, vorbeam aseară cu câțiva frați, uitați-vă în versetul 2. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Trebuie să vă surprindă, pentru că pe mine m-a surprins și am descoperit și am redescoperit din nou faptul că numai Iisus este diferit, numai Iisus este unic. Domnii mei, oricine se naște pe pământ, se naște prinț, dacă urmează să ajungă împărat. Prinț. Charles este prințul moștenitor al tronului Angliei. Singurul care s-a născut împărat este Iisus Hristos. Când a stat în fața lui Pilat, Pilat l-a întrebat: atunci un împărat tot ești? Și Iisus i-a răspuns: da, sunt, eu pentru aceasta m-am născut. Și magii au întrebat exact în această idee: unde este împăratul, nu prințul? Pentru că Iisus este din totdeauna împărat, glorie Lui. Al doilea mărunt pe care aș vrea să-l observați dumneavoastră la sărbătoarea aceasta și întotdeauna ca să vă îndrăgostiți mai mult de Mântuitorul Iisus Hristos, este steaua aceasta care a călăuzit pe magi. S-au emis tot felul de teorii, conjuncturi planetare, alinierea planetelor. Și probabil și de fapt, astronomic, se poate demonstra o aliniere oarecare a planetelor în timpul în când s-a născut Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Însă nu aceasta a fost steaua care a călăuzit pe magi ca să ajungă până la Betleem. Aș vrea să înțelegem că steaua aceasta care a călăuzit pe magi n-a fost o stea simplă de care vedem pe cer, ci steaua care a călăuzit pe magi, frașesurilor, doamnelor și domnilor, a fost gloria care îl însoțește pe Dumnezeu când se arată printre oameni. Pe Israel a călăuzit prin pustie prin două lucruri, ziua într-un stâlp de nor și noaptea într-un stâlp de foc. Pentru că El se descoperă în foc. Psalmul 50 spune, Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea Lui merge un foc. Un foc. Steaua, aș vrea să o înțelegeți cu alte cuvinte, ceea ce probabil ți-a auzit tehnic în limba ebraică, Shechina. Este gloria care îl însoțește pe Dumnezeu. Ca dovadă că este o stea supranaturală, o manifestare supranaturală și nu o stea obișnuită. Aș vrea să-l vedeți în acest mic amănunt care este aici în Biblie. Steaua aceasta se ascunde și apare, se ascunde și apare. Sigur că răsare și dispare, ați putea să spună cineva, ăsta nu este un argument pentru mine. Celălalt argument, însă cel mai simplu, este că steaua aceasta s-a arătat direct deasupra Betleemului, deasupra casei unde era pruncul. Nici o stea de pe cer nu poate să arate un punct exact pe pământ. Pentru că steaua care o vedeți și credeți că e deasupra acestui templu este și în Australia și pot să spună, este deasupra noastră. Dar steaua aceasta a fost exact deasupra casei unde locuia Iisus Hristos. Aceasta dovedește faptul că este o stea supranaturală și trebuie să înțeleasă manifestarea gloriei, strălucirii care merge înainte lui Dumnezeu când El se arată între oameni. Apoi, există un al treilea lucru pe care aș dori să-l remarcați în legătură cu nașterea Mântuitorului. Este Luca, acela care spune, și fratele Crâncioara a citit în seara trecută, că atunci când sfinții părinți, Maria și Iosif, s-au dus ca să, la Betleem, să se înscrie, n-au găsit loc. Versetul 7 din Luca, capitolul 2, spune, și-a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. De obicei ne auziți spunând, și nu este o greșeală când se spune, ce ne-ați auzit de multe ori, este că, frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru Domnul Iisus Hristos n-a fost loc atunci, în Betleem nu este loc nici astăzi. Și este corect. Pentru că Biblia, cel puțin în Evanghelie după Ioan, capitolul 1, spune că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Însă nu aceasta spune Luca. Nu aceasta spune Luca. Ci Luca spune un adevăr pe care aș vrea să-l ții tu minte de la Crăciunul acesta încolo. Și atunci vei înțelege de ce te afli unde te afli. Spune, n-a fost loc de poposire pentru ei, pentru ei fiind Maria și Iosif, nu pentru Iisus. Maria și Iosif. Și aceasta trebuie să-ți spună ție următorul lucru. Cel puțin două adevăruri. Primul, oricine poartă în el pe Hristos, pentru că ai devenit templul lui Dumnezeu. Maria a purtat pe Hristos în pântecele ei în momentul acela. Oricine poartă pe Hristos în el sau în ea, aș vrea să fiți siguri, la un moment dat, tu și cu mine, ființele acestea, nu vom avea loc aici în lumea aceasta. Pentru noi nu este loc. Este loc pentru Happy Ramadan, este loc pentru Happy Kwanzaa, că a murit cocoșul nu știu cui, nu vreau să fiu ironic, este loc. Dar loc pentru Iisus Hristos nu este și mai ales pentru slujitorii Lui, pentru cei ce poartă pe Hristos în ei. 1 și 2, oricine este în business-ul lui Hristos, mai repede sau mai târziu, nu va avea loc în lumea aceasta. Și nu o să avem, pentru că în lumea aceasta suntem străini și călători. Cetățenia noastră este în ceruri. Și apoi este un al patrulea amănunt pe care aș dori să-l notați în legătură cu nașterea Mântuitorului și apoi voi intra în mesajul propriu-zis al acestei seri, cu care vom conclude serviciul de închinare. Este hanul acesta. N-aș vrea să fiu dogmatic în această privință, însă, este foarte posibil, am descoperit în Scriptură, că hanul din Betleem este un han istoric, celebru. I-am găsit și numele în Biblie. Se numea hanul lui Himan. Hanul lui Kimham, practic, hanul lui Kimham. Cine este Kimham? Kimham a fost fiul lui Barzilai. Barzilai Este unul dintre bătrânii lui Israel, are 80 de ani, care îl sprijinește pe David atunci când fuge de Absalom. După ce David a scăpat de această încercare de lovitură de stat, David s-a întors înapoi la Ierusalim să-și ia tronul în primire. Barzilai l-a reîntâmpinat și David a spus lui Barzilai, dacă vreți să vă uitați în 2 Samuel, capitolul 19, versetele 31 la 38, 2 Samuel 19, 31 la 38, David s-a întâlnit din nou cu Barzilai și David a zis lui Barzilai, te-ai purtat așa de frumos cu mine, ai avut grijă de oamenii mei, mi-ai dat hrană, ți-ai sacrificat familia pentru mine, ai riscat pentru mine. Știi ce? Vreau să te iau să te duc la curtea mea și vei mânca cu mine, te vei bucura cu mine. Și Barzilai a spus, împăratul meu să trăiască veșnic, dar eu sunt de 80 de ani, nu mai am niciun gust pentru viață. Dacă vrei să faci ceva pentru casa mea, ia-l pe Kimham, pe fiul meu, este tânăr, îl poți modela cum vrei. Și spune cuvântul Domnului, Kimham a plecat cu împăratul David. Pe patul morții, David s-a adresat lui Solomon și i-a spus lui Solomon, dacă vreți să citiți lucrul acesta în vederea documentării dumneavoastră acasă, pentru că cred că vă place să vă documentați și să cunoașteți în 1 împărați 2 cu 7. David i-a spus lui Solomon, adu-ți aminte de fiul lui Barzilai și de casa lui. Fiii lui să mănânce tot timpul în casa ta și înaintea ta, poartă-te bine cu ei, mi-au făcut mult bine când eu am fost la necaz. Și Biblia spune că Solomon a luat pe Kimham la curtea lui și ca respect pentru Kimham, pentru că s-a purtat bine prin tatăl lui cu David, tatălui Solomon, i-a dat o moștenire în Betleem lui Kimham, o moștenire acolo unde s-a născut David. Și Kimham, în respect pentru David și Solomon, în Betleem a construit un han care era încă în funcțiune pe vremea lui Ieremia. Dacă vă uitați cu mine în Ieremia, capitolul 41, cu versetul 17, se spune următorul lucru. Au pornit și s-au oprit la hanul lui Kimham, lângă Betleem, pentru ca de acolo să meargă în Egipt. Era hanul cel mai celebru în Betleem. Și de fapt un orășel mic ca și Betleemul nu avea hanuri prea multe, unul era prea mare. Este hanul lui Kimham. Este locul unde Iisus Hristos nu și-a găsit prin părinții lui adăpost în noaptea aceea ca să se nască. Hanul acesta celebru a devenit infaimos prin această refuz, prin acest refuz. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos s-a născut așa cum am citit și cum spune Sfânta Scriptură. Într-o iesle, într-un staul. În seara aceasta, din pasajul pe care l-am citit, aș dori să vin în ajutorul dumneavoastră al tuturor, să învățăm ceva mai mult, practic, despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, într-un subiect pe care l-am intitulat Ce este Crăciunul pentru tine? Ce este Crăciunul pentru tine? Bineînțeles, ce este Crăciunul pentru mine? Ce este Crăciunul pentru fiecare dintre noi? Pentru că, dincolo de ornamentele de Crăciun, dincolo de pomul de Crăciun, care este adoptat în tradiția creștinească, pomul de Crăciun este o adopție, o încorporare în tradiția creștină, dincolo de cadouri, dincolo de comercializarea exagerată a acestei sărbători, tu și cu mine trebuie să ne punem această întrebare. Ce este Crăciunul pentru mine? Și din pasajul pe care l-am citit, aș dori să venim înaintea lui Dumnezeu și să învățăm trei lucruri principale. În primul rând, frați și surori, doamnelor și domnilor, Crăciunul însemnează o chemare la închinare direcționată. Este o chemare la închinare direcționată. Cuvântul Domnului spune că au venit niște magi, niște astrologi. În vremea aceea nu era diferență între astrologie și astronomie. Erau combinate aceste două științe, una mistică și una știință matematică, dacă vreți. Au venit deci acești înțelepți din răsărit, nu știm câți, 3, 2, este plural. au venit mai mulți, deci înțeleri din răsărit, și răsăritul de obicei în Scriptură când apare este Mesopotamia și Persia. Aceasta este zona care este numită în Biblie răsăritul. Deci au venit niște înțelepți din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Deci n-au văzut un prinț, au văzut un împărat. Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Și am spus, în primul rând, Crăciun pentru mine este o chemare la închinare direcționată. Oamenii aceștia, înțelepții aceștia, au fost direcționați de mâna puternică a lui Dumnezeu. Au fost direcționați de o stea supranaturală pe care am menționat-o în introducerea mesajului meu. Au fost direcționați de puterea lui Dumnezeu ca să vină cu un scop precis, să descopere un împărat, dar nu un împărat oarecare, nu un prinț care urmează să ia în stăpânire un tron, un împărat adevărat, un împărat care este împăratul întregului univers și ajungând în fața acestui împărat să se închine lui. Pentru că aceasta este esența Crăciunului, o închinare direcționată. Degeaba va spune cineva: eu am tradițiile mele, eu am obiceiurile mele, eu știu cum să mă închin și eu știu ce vreau să fac. Este drept că sunt ale tale și tocmai de aceea trebuie să te pocăiești, nu sunt ale lui Dumnezeu. Cel ce direcționează pentru închinare, cel ce schimbă pe oameni pentru închinare reală, la un Dumnezeu real, care se numește Iisus Hristos, care se numește Tată, care se numește Duhul lui Dumnezeu, cel ce te învață și se închină cu adevărat, nu este tradiția ta, nu este tradiția mea, nu este educația noastră, nu este moștenirea noastră, este Dumnezeu prin cuvântul Său, este Dumnezeu prin puterea Duhului Său Celui Sfânt. De aceea, cuvântul este o lumină pentru picioarele mele, o candelă pe cărarea mea. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune în Galateni 5:16, zic, dar umblați călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, nu de basmele voastre lumești și băbești. O închinare direcționată, dar direcționată divin. Degeaba te vei bate în piept și îmi vei spune în seara aceasta: eu sunt penticostal de când mă știu, ortodox din moș strămoș. Închinarea ta este falsă dacă acesta este argumentul pe care îți rezemi închinarea. Dar dacă închinarea ta este după cuvântul lui Dumnezeu, dacă această lumină a venit peste tine și ți-a deschis mintea și inima să înțelegi cine este Dumnezeu, să vezi că El este împăratul care merită închinarea ta. Și chiar dacă în această seară cineva ascultă, fie aici, fie mă ascultă pe internet și ascultă mesajul acesta, va zice: eu n-am să mă închin niciodată lui Dumnezeu, n-aș vrea să te speriu, dar aș vrea să spun un adevăr, că vrem sau nu vrem, într-o zi vom sta în fața acestui împărat. Într-o zi vom sta în fața acestui împărat. De aceea, cuvântul Domnului te cheamă și cuvântul Domnului mă cheamă să ne lăsăm direcționați în acest proces al închinării. Și cum? Magii aceștia au fost direcționați de o stea, de o lumină. Și lumina aceasta are trei caracteristici speciale. Este, în primul rând, o lumină călăuzitoare. O lumină călăuzitoare. Unde este împăratul de curând născut? I-am văzut steaua în răsărit. Dar iată că ei au ajuns acum din răsăritul îndepărtat, din Orientul îndepărtat, din extremul Orient, dacă vreți, au ajuns în Orientul Mijlociu, au ajuns în Ierusalim. Pentru că este o lumină care călăuzește. Ceea ce poate să călăuzească înțelegerea ta și ceea ce poate să călăuzească înțelegerea noastră despre Crăciun, despre Iisus Hristos, despre Dumnezeul Trinitar al Sfintelor Scripturi, din nou, dragii mei, din nou, domnii mei, este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a revelat în această carte numită Biblia. Și dacă nu ai lumina acestei cărți, dacă nu ai pe Duhul lui Dumnezeu care să ilumineze mintea ta și inima ta, să vezi adevărul și să te aducă din extremul Orient, să te aducă în Orientul Mijlociu, să te aducă din extremele păcatului vieții tale, lângă Dumnezeul care iartă, lângă Iisus Hristos care este Mântuitorul lumii, tu n-ai să poți să înțelegi Crăciunul niciodată. N-ai să poți să înțelegi adevărul despre Dumnezeu niciodată. O închinare direcționată prin această lumină sfântă, o lumină călăuzitoare. Pe de altă parte, a doua caracteristică este o lumină ocrotitoare. Uitați-vă în versetul 9.
După ce au ascultat pe împărat, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră îndrăsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Este o lumină ocrotitoare. Cum a auzit Irod că s-a născut un împărat? Și dați-mi voie să vă spun câteva lucruri despre Irod. Este numit în Scriptură Irod cel Mare. A fost un derbedeu, un vagabond, un afemeiat, un bețiv. Istoricii contemporani lui, evreii și romanii, mai mult romanii decât evreii, spun următorul lucru și vreau să vă dau câteva citate din istorie. Plăcerea cea mai mare a lui Irod, spun istoricii romani, pentru că aveau acolo reprezentanți în Ierusalim, era aceasta. La sărbătorile iudaice, pentru că el nu era evreu, el era idumeu, edomit, iordanian de astăzi. Și pentru că a ajuns pe tronul lui Israel și pentru că era neplăcut de evrei, plăcerea lui era aceasta. La sărbătorile cele mai mari ale iudeilor, aresta de obicei între 800 și 3000 de evrei. Și după ce aresta pe oamenii aceștia, de la balconul palatului său, punea să fie răstigniți toți în fața lui. Asta era distracția lui și este numit Irod cel Mare. Apoi spun contemporanii, acest om, acest împărat, care s-a temut când a auzit despre nașterea altui împărat, mai mare decât el, avea alt obicei. A avut mai multe soții și parte din ele le-a omorât. Soția lui preferată a fost Miriam. Miriam a fost o urmașă din dinastia Macabeilor, cei care au reluat templul de unde este sărbătoarea Hanuca, contemporană cu sărbătoarea Crăciunului. Miriam a fost o femeie extrem de frumoasă, o femeie extrem de inteligentă. Dar cineva i-a pus în minte la Irod că Miriam, frăgându-se dintr-o spiță atât de mare, s-ar putea să-l detroneze și a omorât-o. A pus să fie omorâtă. Dar după ce a omorât-o, a început să-i pară rău că a făcut lucrul acesta, spun istoricii contemporani cu el. Și a început să-i pară atât de rău încât a dat în demenție, în nebunie. Într-una din zile, în timp ce se plimba prin oraș cu gardă lângă el, a văzut o femeie care semăna aproape leit cu Miriam. Istoria spune că Irod a zis, a înviat din morți să se ia după mine. Și a spus, nu, este o femeie, încerca să vorbească, să raționeze cu el. Este o femeie, nu este Miriam. Și a spus, dacă nu este Miriam, dacă nu este o vedenie, atunci însemnează că eu n-am omorât-o pe Miriam. Și a luat această femeie la palat. Era o prostituată. A trăit cu această femeie, crezând că este Miriam, pentru că era nebun la cap. S-a umplut de boli venerice și datorită stării în care a ajuns în bolile aceste venerice, a dat în nebunie totală. Înainte de a muri, și-a omorât fiul, care trebuia să se urce pe scaunul de domnie în Israel, a omorât fiul, dar gardienii au venit lângă el și n-a lăsat să-i omoră pe ceilalți trei pe care apoi i-a numit urmași în locul lui. Și este numit Irod cel Mare. Irod cel Mare, un nebun. Oamenii aceștia, magii, au venit și s-au dus la Irod. Dar fiți atenți la lumina aceasta, pentru că este lumină supranaturală. Dumnezeu știa cine este Irod. Dumnezeu știa ce poate Irod. Dumnezeu știa ce este în mintea lui. În timp ce cântam aici ultimul colind, mi-am adus aminte că Dumnezeu este inteligent, Dumnezeu este supranatural, Dumnezeu este înțelepciune absolută. Îngerii cântă în cor, aleluia, glorie. Era o formație pe vremuri, se numea Bonnie M, din Jamaica era formația. Și formația aceasta a scris această piesă. Dar cum Ceaușescu, dați-mi voie și nu vă supărați pe mine, era un idiot, că era cezmar. A îngăduit să se transmită la televiziune programul acesta, pentru că nu știa ce să cântă. Nu știa ce să cântă. Era cealaltă piesă, By the Rivers of Babylon, dacă mai țineți minte, Periurile Babilonului, nu știa ce să cântă. Și punea mereu la televizor. Dumnezeu știe să ironizeze pe oameni. Știe să ironizeze pe oameni. Când magii au ajuns la Irod și a spus, unde e împăratul de curând născut? Steaua aceasta, pentru că este gloria lui Dumnezeu, l-a ocrotit, s-a ascuns. Să nu știe Irod, să nu vadă Irod, să nu știe unde să se ducă, să nu știe pe cine să caute, să nu știe pe cine să omoare. Însă când magii au plecat de acolo, steaua s-a arătat din nou și s-a arătat, cum v-am spus, exact deasupra casei unde se mutase acum din staul, din iesle. Iisus Hristos se mutase într-o casă, trecuse aproape 2 ani de zile. Iisus este în casă acum. Este o steaua ocrotitoare. De ce? Pentru că chemarea aceasta la închinare, am spus, este o chemare direcționată de o stea, de Duhul lui Dumnezeu, de Cuvântul lui Dumnezeu. Aia este o lumină care călăuzește, este o lumină care ocrotește. Și aș vrea să vă încurajez în seara aceasta și să vă spun, dacă n-ar fi fost ocrotirea glorioasă a lui Dumnezeu cu noi, dacă n-ar fi fost ocrotirea glorioasă a gloriei lui Dumnezeu peste noi, cine putea să sărbătorească Crăciunul acesta în 2005? Cel rău a întins mâna împotriva mea să-mi ia viața în anul acesta. Dar cred că a întins mâna împotriva fiecăruia. Însă avem o stea, o stea care a răsărit din Iacob, din David, un luceafăr mai strălucitor decât orice stea care este pe cer. Este Iisus Hristos. Și a zis, mai trăiește. Îl mai las și anul acesta. Va mai trăi și în anul acesta, pentru că este o stea ocrotitoare. Și dacă cel rău a pus gând rău împotriva ta sau împotriva mea, împotriva noastră, Dumnezeu știe să o ocrotească pe ai săi, știe să izbăvească pe ai săi. Acesta este Dumnezeul Scripturilor. Acesta este Dumnezeul Crăciunului. Acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cine e ocrotirea ta? Cine este ocrotirea ta? Este o treia dimensiune în această stea. Nu numai călăuzitoare, nu numai ocrotitoare, este o lumină aducătoare de bucurie. Versetul 10 din Matei capitolul 2. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. N-au mai putut de bucurie. Când înțelegi pe Domnul, când descoperi frumusețea lui Dumnezeu, când vezi minunile Lui, când înțelegi dulceața cuvântului Său, când vezi că Dumnezeu ascunde taine în cuvinte așa de simple, este cu neputință să nu te îndrăgostești de Hristos. Este cu neputință să nu te umpli de bucurie. Și mai ales, dă-mi voie să vin practic în seara aceasta în fața ta. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu adevărat. El este steaua cea mai strălucitoare. El este lumina lumii, pentru că așa a spus Eu sunt lumina lumii. În seara și asta poate stai acum de Crăciun cu inima mâgnită, chiar dacă poate în jurul tău este sărbătoare, chiar dacă în jurul tău strălucesc toate luminile Crăciunului, toate ornamentele, tot curentul electric este consumat în direcția aceasta, chiar dacă toți au poate tot felul de motive să fie bucuroși și să aibă tot felul de sărbători de aniversări, poate în inima ta tu sângerezi, pentru că știi tu ce este în casa ta, știi tu ce este în viața ta, știi ce s-a întâmplat cu familia ta, știi necazul soției tale, a soțului tău, a copiilor tăi, a părinților tăi, știi tragedia care este, vestea care ai auzit-o de la doctor, necazul care a dat peste tine în ultima vreme și ești plin de amărăciune, ești plin de necaz, ești cu toată dispoziția luată. În seara aceasta aș vrea să te aduc în fața acelui care are bucurie. Steaua pe care noi o onorăm, steaua supranaturală care s-a revelat nouă, care dă lumii viață, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este și Vindecătorul nostru. Este și Dumnezeul care poartă de grijă, este și Dumnezeul care ridică, este și Dumnezeul care aduce pace în casă, pace în familie, este și Dumnezeul care vorbește și la copii, și la părinți, și la bătrâni. Este Dumnezeul care dă din nou îmbărbătare, este Dumnezeul care dă din nou viață, este Dumnezeul care spune, Eu sunt Domnul, ocrotitorul tău. Mărit să fie El! Îl cunoști pe acesta? Asta este Crăciun. Acesta este Dumnezeu. Nu pe care vrei tu să-L cunoști, nici pe care vreau eu să-L cunosc. Este Cel la care s-a revelat ție și mie prin cuvântul Sfânt al Scripturilor, prin puterea glorioasă a Duhului Sfânt. Aceasta este lumina care te face să vezi. Și exact cum spune cuvântul Domnului, în prezența ta, înaintea feței tale, sunt bucurii nespuse și desfătări eterne. Te chem la bucurii, te chem la desfătări, te chem să descoperi din nou pe Dumnezeu, te chem să ieși din tradițiile tale, din obiceiurile tale, din încăpățânările tale, din argumentele tale puierile. Dumnezeu este mai mare decât noi, e mai mare decât tine, mai mare decât argumentele tale. Uite-te în cartea Domnului. Iisus a spus, căutați în cartea Domnului și citiți. Nu povești văbești. Nu argumente lipsite de orice sens. Ce este Crăciunul pentru tine? Ce este Crăciunul pentru mine? O chemare la închinare direcționată. Dumnezeu are cuvântul Său. Are pe Duhul Sfânt. Ne are pe noi, slujitorii Săi. Are biserica Sa. Ca tu și cu mine să fim direcționați unde trebuie. Magii aceștia au fost duși unde trebuie. Au scos din extrem în extremul Orient și a fost duș lângă Iisus Hristos. Nu în altă extremă, pentru că Dumnezeu ne ține la mijloc. Nu vrea în extreme, pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Acolo ne ține Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. În al doilea rând, căciune este o chemare la închinare determinantă. O chemare la închinare determinantă. Partea finală a versetului 2 spune: I-am văzut steaua înrăsărit și am venit să ne închinăm Lui. I-am văzut steaua înrăsărit și am venit să ne închinăm Lui. Ce a însemnat aceasta? A însemnat pentru ei o determinare să caute. Dacă cineva zice, eu nu-L cunosc pe Domnul, ai încercat să-L cunoști. Ai încercat să-L afli. Ai încercat să-I vezi frumusețea. Magi aceștia, dați-mi voie să vă spun exact ce spunea Iisus Hristos când vorbea contemporanilor Săi și zicea, vai de tine, Horazine! Este un oraș în care a făcut minuni multe. Vai de tine, Betsaido! Vai de tine, Capernaum! Ce s-ar fi făcut în tine, în Sodoma și în Gomora, minunile care s-au făcut în mijlocul vostru? Ar fi foarte, foarte bine. Dar voi ați văzut minunile lui Dumnezeu și nu vreți să vă pocăiți. Haideți să aplicăm practic. Am crescut cei mai mulți în pocăință. Am crescut într-o lume creștină, spunem noi, pentru că ne-ar jigni să ne spune cineva că suntem păgâni. Și lucrul acesta ne obligă. Dacă am crescut într-o lume creștină, dacă am crescut cu cuvântul Domnului în față, dacă am crescut știind rugăciunea, dacă am crescut știind postul, dacă am crescut știind puterea lui Dumnezeu, magii ne vor condamna. Știți de ce? Știți de ce? Ei n-au avut cunoștința pe care o ai tu, cu care te lauzi tu sau eu. Și totuși au venit să se închine lui Dumnezeu. Te condamnă lucrul acesta? Două lucruri mari au făcut ei în determinarea lor. Primul, au depășit distanțe imense. I-am văzut steaua înrăsărit, mi-ați citit în extremul Orient. I-am văzut steaua înrăsărit și au trebuit să se aibă această determinare. Să vină să-L vândă pe Iisus, să vină să-L cunoască pe Iisus, să vină să-L întâlnească pe Iisus, să vină să se închine lui Iisus. Și-au spus, este distanță. Nu ne împiedică distanța. Determinarea noastră este aceasta. Noi una știm, vrem să ne întâlnim cu Împăratul. Una știm, vrem să-L descoperim pe Dumnezeul cel adevărat. Una știm, vrem să ne întâlnim cu Iisus Hristos. Plouă afară. Și nu avem distanță și nu găsim biserica. Și nu găsim biserica. Nu avem distanțe și nu găsim cor. Nu avem distanțe și nu găsim repetiție. Nu avem distanțe și nu găsim rugăciune. Nu avem distanțe și nu găsim pe sărac. Nu avem distanțe și nu găsim aproape nimic. Crăciun, dragii mei, este o chemare la o închinare determinantă. Ce te împiedică să-L găsești pe Iisus Hristos? Ce te împiedică să vii la casa Domnului? Ce te împiedică să vii la repetițiile din biserică? Ce te împiedică să te duci la cel necăjit, la cel sărac? Ce te împiedică? Da, avem multe probleme. Toate trebuie să le facem. Dar să întorci spatele lucrurilor Dumnezeu și aproape niciodată să nu ai timp pentru Domnul și pentru lucrarea Lui, aproape să nu ai timp niciodată pentru Împăratul, unde este bucurie mai mare? Unde este onoare mai mare, frașii și surori, doamnelor și domnilor, decât a sta lângă Împăratul? Deci nu trebuie să existe între tine și Dumnezeu, între mine și Dumnezeu, distanță. Nu trebuie să existe piedică. Nu trebuie să existe nimic care să ne împiedice. Fac totul, Apostolul Pavel spunea în Filipeni 4:13, pot totul în Hristos care mă întărește.
Poți tu totul? Pot eu? Putem noi? Cuvântul este pentru toți. Pentru mine, pentru dumneavoastră. Trebuie depășite distanțe. Pe de altă parte, trebuie depășite pericole, obstacole.
Imaginați-vă călătoria din vremea aceea. Imaginați-vă călătoria din vremea aceea. Câte obstacole, câte pericole. Într-adevăr, sunt multe pericole. Îmi reasă de fiecare dată să vă ilustrez din nou. Duminica a trecut, weekendul trecut m-am dus la Portland. Avem frați din Portland aici, cineva din Portland este? Dacă avem, putem vorbi împotriva lor. Dimineața duminică am fost la biserică. După masă s-a pornit un viscol mai rău ca în Chicago. Înghețat totul, din soare, nu s-a mai putut mișca în oraș. N-am mai putut merge la biserică. A doua zi s-a mai muia vremea, însă ploua așa cum plouă la Portland, de aia și spune Ploiland. Am plecat la biserică, pe autostradă, cineva probabil că din cauza ploii, sau știu eu ce-o fi având, n-a fost destul de mare autostradă, erau trei benzi, noi eram pe banda a treia, a venit și păstorul conducea, fratele Cornel Danciu, ruda fratelui Danciu, a intrat în noi și ne-a dus în zid. Ne-a trebuit cam o oră jumate să ne descurcăm de acolo și tot am ajuns la biserică. Tot am predicat în seara aceea. Marți, am să vin acasă. Am urcat pe avion, ne-a dus până pe pistă, Alaska Airlines. Ne-a întors înapoi la gate, la poarta de intrare, defect avion. Mai așteptați un pic. A venit al doilea, ne-am urcat pe al doilea, ne-am dus la pistă, ne-a întors înapoi, defect avion. Ne-a urcat pe al treilea, l-a desprins de la gate și l-a întors înapoi, defect avion. M-am urcat în al patrulea, în loc să ajung la ora 4, ca să mă ajung la 10 seara. Sunt obstacole. Dar probabil că este obstacol în familia ta. Poate că ai un soț care, dacă îi spune că e păgân, l-ai ofensat. Dar că e bădăran, bețiv și nespălat și necivilizat, asta nu-l deranjează. Și trebuie să depășești un obstacol de felul acesta să poți să mergi la casa unui Dumnezeu, să te rogi Dumnezeu. Ori poate ai o soție care are toate caracteristicile unei streșine. Te picură toată ziua și nu te lasă în pace. Spune Sfânta Scriptură. Și nu o să știți, probabil, unii. Trebuie să vii la casa Domnului. Poate ai niște copii rebeli care se târguiesc cu tine. Numai așa stau cu minți. Numai așa poți merge la casa Domnului dacă faci compromisuri cu ei. Sunt tot felul de lucruri, sunt tot felul de obstacole. Închinare, frașilor, doamnelor și domnilor, în închinare trebuiește determinare. Magii aceștia au zis viscol, distanță, ploaie, hoții care ar putea să fie pe drum, faptul că ne văd cu o caravană și ar putea să știe că o caravană strălucitoare cum arată a noastră are aur, are mirodenie, are lucruri de valoare, faptul acesta nu ne împiedică. Ținta noastră este să mergem să-L vedem pe Iisus Hristos. Ținta noastră este să mergem să ne închinăm lui Hristos. Nu există piedică, nu există obstacol, nu există oprire, nimic nu ne poate da înapoi. Lumea contemporană, societatea noastră, comunitatea română, cei ce ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, ascultați bine glasul lui Dumnezeu. De ce dăm așa de ușor înapoi? De ce întoarcem spatele închinării așa de repede? De ce găsim că este greu să stai în prezența lui Iisus Hristos? Domnii mei, vă invit, căutați-L, pentru că este un cuvânt care spune, căutați pe Domnul câtă vreme este aproape, căutați-L câtă vreme să-L lasă găsit. Acum este vremea. Iisus Hristos încă este plin de milă, este plin de har, are brațele deschise să te primească așa cum ești, vino! Vino! Vino la El! Trezește-te din somn, trezește-te din amorțeala ta! Iisus Hristos te dorește, te iubește și vrea să-ți dăruiască îndurarea Lui, bunătatea Lui. În al treilea rând, Crăciun pentru mine, Crăciun pentru tine, trebuie să fie o chemare la închinare dăruită. La închinare dăruită. Deci e o chemare la închinare direcționată în primul rând. În al doilea rând o chemare la închinare determinantă. În al treilea rând este o chemare la închinare dăruită. Și uitați-vă la magii aceștia. Din nou trei lucruri au făcut. Versetul 11, i-au adus o dărnicie bogată. O dărnicie bogată. Și-au deschis vestiriile. Și-au adus lui Hristos aur, tămâie și smirnă. Este o dărnicie bogată. A Așa trebuie să fie, de fapt, și închinarea ta. Când faci ceva pentru Dumnezeu, fă cu dăruire. Și nu face cu zgârcenie. Și nu face să știe toată lumea ce ai făcut. Fă ca pentru Domnul. Că nu trebuie să ne laude oamenii. Nu că nu trebuie să avem recunoștința oamenilor. Trebuie să avem recunoștința oamenilor. Dar dacă lucrăm pentru Dumnezeu, dacă lucrăm pentru Mântuitorul Iisus Hristos, dacă lucrăm pentru Împăratul Împăratelor și Domnul Domnilor, dați-mi voie să vă spun că El vede toate lucrurile. El vede toate lucrurile. El vede dăruirea mea. El vede dărnicia mea. El vede sărăcia mea. El vede bogăția mea. El vede inima mea. Vede toate lucrurile pe care le am sau pe care le ai. De aceea, închinarea pe care Iisus Hristos o dorește, Crăciunul pe care îl așteaptă de la tine, este acesta. Când trece colecta prin fața ta, nu fi zgârcit. Deschide-ți inima. Când trece necăjitul pe lângă tine, nu închide ochii. Când trece cel lipsit pe lângă mine, pe lângă tine, nu-l închide, nu fi nepăsător. Închinare, trebuie sacrificiu, dărnicie bogată. Apoi este o dărnicie spirituală pe de altă parte. Pentru că felul în care este descrisă în greacă închinarea lor, dărnicia lor, vorbește despre o dăruire. Dăruire totală. Este exact ceea ce spune Apostolul Pavel în Roman 12:1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre înainte lui Dumnezeu ca pe o jertfă vie, sfântă și plăcută. Aceasta va fi din partea voastră o plăcută slujbă duhovnicească. Ei s-au dat pe ei înșiși, că altfel nu veneau distanța aceea imensă pe jos și pe cămile și cu măgare sau cum călătoreau în vremea aceea și să se dăruiască și să se expună la toate pericolele ca să-L găsească pe Hristos. Și apoi, pe de altă parte, în final, este o dărnicie semnificativă. O dărnicie semnificativă. Ați auzit mereu ce înseamnă aurul, tămâia și smirna, dar aș vrea să vă uitați la ceva nou ce însemnează aurul. Aurul pe care l-au dăruit ei lui Iisus Hristos este recunoașterea autorității Lui. Aurul este recunoașterea autorității Lui. Tămâia este recunoașterea divinității Lui. Pentru că așa spune că rugăciunile sfinților sunt ca o tămâie, se ridică înainte lui Dumnezeu. Ceva ce n-ai fost obișnuit să auzi până acum. Iar smirna sau mirul este recunoașterea umanității lui. Pentru că cu smirnă și cu mir se îmbălsămau morții. Se îmbălsămau morții. Și când magii aceștia au venit la Iisus Hristos, au văzut în el pe Fiul lui Dumnezeu, pe Dumnezeul adevărat. I-au dat aur. I-au văzut în el autoritate. Măcar că este un baby de care mama trebuie să aibă grijă și tata. Au văzut totuși în el pe Dumnezeul cerului și al pământului. Dar s-au deschis inima mai departe și au văzut divinitatea lui cu adevărat, pentru că i-au adus stămâie. S-au deschis inima mai departe și au zis, Dumnezeu s-a coborât la noi, după cum spuneau profeții din vechime. Sămânța femeii, el este om. Acest baby va muri într-o zi. Deci ei au dat mir, smirnă. Va fi îmbălsămat într-o zi, așa cum a făcut Nicodim cu el și Iosef din Arimatea. Însă acest baby se va ridica din mormântul în care va fi pus. Și apoi îi va zice, fiindcă eu trăiesc și voi veți trăi. Iisus Hristos este viu. Fiul lui Dumnezeu este în mijlocul nostru. Ceea ce așteaptă de la mine și de la tine este o închinare corectă. O închinare direcționată sfânt de cuvântul Domnului și de Duhul lui cel Sfânt. O închinare determinantă. Nu există pericol care să mă dea înapoi de la slujirea lui Dumnezeu. O închinare, așa cum a arătat cuvântul lui Dumnezeu aici, o închinare dăruită. Ce poți să faci pentru Domnul? Seara aceasta, dă-i inima. Dăruiește-te pe tine. Și apoi, celelalte lucruri vor veni de la sine. Vor veni de la sine. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și stând în fața acestui cuvânt sfânt, stând în fața acestei Evanghelii sfinte, pentru că poate ți-ai pus această întrebare, în adevăr, ce este Crăciunul pentru mine? Poate n-ai primit, omenește vorbind, darul cel mai mare, darul cel mai bogat, cel mai scump. Darul cel mai mare este să știi să fii al Domnului și să știi că prin pocăință El primește pe oricine. El primește pe tine și mă primește pe mine. Poți să fii celebru ca și Kimham și urmașii lui,
să ai cel mai mare han din lume. O greșeală și toată celebritatea ta s-a dus. Toată faima ta s-a dus. Un păcat, o neascultare și toată bucurie ți-a pierit din inimă. Dacă ești în această condiție, cumva în seara aceasta stând în fața Evangheliei, aș vrea să vă spun, dovada faptul că încă suntem vii este dragostea lui Iisus Hristos. El este aducător de bucurie. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Când ai auzit cuvântul Domnului în seara aceasta vorbindu-ți ție direct, mie direct, și Duhul Domnului luminând mintea ta să înțelegi taina acestui cuvânt, trebuie să te îndrăgostești de Iisus, trebuie să te umpli de bucurie. Adu-i inima Lui, adu-i viața Lui. Roagă-te în seara aceasta. Spune-i Domnului exact ce simți. Deschide-ți inima și spune, Doamne, dacă Tu mă binecuvântezi din nou în seara aceasta cu îndurarea Ta, nu va mai fi obstacol care să mă îndepărteze de casa Ta, de slujire înaintea Ta, de cinste și demnitate înaintea Ta. Ne rugăm Domnului cu toți.